Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidə bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, sərhədsiz reportyorlar Azərbaycanı hər növ media azadlığının pozulma astanasında elan edir. Qazaxıstan nədən milli valyutasını ucuzlaşdırır, Azərbaycanda da eyni addım gözlənilirmi? Müxalifət Azərbaycandakı intiharları azaltmaq üçün nə təklif eləyir? Və aparıcını geyiminə görə işdən qovmaq olarmı? Kontekstə günün sualı isə, Azərbaycan mediası azad olsaydı, sizcə indikindən nə ilə fərqlənərdi, nəyi fərqli yazardı? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə fikirlərinizi göndərin və bu verişdə sizin də sözünüz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmməddidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ ol, İlkin. Azərbaycanda televiziya kanalları hakimiyyətin nəzarəti altındadır. Sözə baxmayan jurnalist və bloggerlər fiziki hücumlara məruz qalır, ölümlə hədələnir və oğurlanmaq təhlükəsi ilə üzləşirlər. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatının yaydığı hesabatda belə deyilir. Azərbaycan mətbuat azadlığının vəziyyətinə görə 180 ölkə arasında 161-ci yerdə gəlir. Azərbaycanın qonşuları Ermənistan siyahıda 78-ci, Gürcüstan isə 84-cü qeyd edir ki, Azərbaycan təşkilatının ötən ilki hesabatında 156-cı yerdə gəlirdi. Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Gürcüstan Prezidenti Georgi Margvelaşvili arasında görüş olub. Görüşdə iqtisadi əlaqələr də daxil olmaqla iki ölkə arasındakı münasibətlərin inkişafı və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev iki ölkə arasındakı əlaqələrin bundan sonra da uğurla inkişafına ümidlə yanaşdığını deyib.
Gruziya для нас братская страна, близкая страна, сосед, партнёр.
Gürcüstan bizim üçün qardaş və yaxın ölkə, qonşu, tərəfdaş və dostdur və əminəm ki, gələcəkdə münasibətlərimizin inkişafı çox müsbət və dinamik olacaq. Bizi regional və qlobal xarakterli çoxlu layihələr birləşdirir və uzun illər biz həmişə ümumi məqsədlərimizə sadiqlik nümayiş etdirmişik, hansı ki, qarşıdakı illərdə də onların həyata keçirilməsində çox fəal işləyəcəyik.
Целям, в реализации которых мы будем активно работать и предстоящие годы.
İlham Əliyev qeyd edir ki, bu prezident kimi Margvelaşvilinin Azərbaycana ilk səfəridir. Keçmiş Xarici İqtisadi Əlaqələr Naziri Nizat Quliyevin məhkəməsi fevralın 17-sinə təyin olunub. Bu barədə Media Forum saytına vəkil Əfqan Məmmədov məlumat verib. Nizat Quliyev 2013-cü ilin avqustun 7-sində həbs olunub. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanılır, o qanunsuz silah saxlamaqda ittiham olunur. Azərbaycan Asan Xidmət Mərkəzinin elektron xidmət növləri genişləndirilib. Bundan sonra inzibati cəza barədə məhkəmə qərarları elektron şəkildə göndəriləcək, cərmələri elektron yolla ödəmək mümkün olacaq. Bundan başqa xidmətin həmçinin fərdi yaşayış evləri üzərində mülkiyyət hüquqlarının təkrar qeydiyyat alınması, hərbi qeydiyyata düşmək və çıxmaq, habilə xaricdə istifadə eləmək üçün sənədlərin, nəzərdə tutulan sənədlərin apostil verilməsi kimi xidmətlər də göstəriləcək. ABŞ Milli Kəşfiyyat Agentliyinin rəhbəri James Clapper Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzayının ABŞ-la iki tərəfli təhlükəsizlik razılaşması imzalayacağına inanmır. O, bunu çərşənbə axşamı silahlı qüvvələrlə bağlı senatlarki komitədə çıxışında deyib. Mən Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayının iki tərəfli təhlükəsizlik razılaşması imzalamaq fikrində olmasına inanmıram. President Karzai is going to sign it. Amma Klapper qeyd edib ki, o bunun şəxsi fikridir və Ağ Evin mövqeyini əks etdirmir. ABŞ bu ilin sonunda koalisiya qüvvələri Əfqanistanı tərk etdikdən sonra bu ölkədə 10 minədək əskər saxlamaq fikrindədir. Amma xəbərdarlıq edib ki, əgər bununla bağlı razılıq əldə olunmasa, bütün qüvvələrini Əfqanistandan çıxara bilər. Qeyd edib ki, bu ilin aprelində Əfqanistanda növbəti prezident seçkiləri keçiriləcək. Avropa Birliyinin genişlənmə məsələləri üzrə rəsmisi Stefan Füle Kiyevdə müxalifət liderləri ilə görüşüb. Səfərdə məqsəd Ukraynadakı siyasi böhranın həllinə kömək eləməkdir. Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirləri isə bazar ertəsi Brüsseldə Ukraynada nümayişçilərə qarşı zorakılığın davam edəcəyi halda Kiyevə qarşı mümkün sanksiyaları götür-qoy ediblər. Müxalifət ölkədə vaxtından əvvəl parlament və prezident seçkiləri keçirilməsini tələb edir. Müxalifət liderlərindən biri Yatsenyukun dedikləri.
Які наслідки неприйняття ним відповідних рішень чи не усвідомлення? Що ми щойно завершили обговорення.
Avropalılar bizi dəstəkləyir və çox şey Viktor Yanukovicin bizim indi hard olmağımızı və qərar qəbul edilməyəcəyi halda bunun nə ilə nəticələnəcəyini başa düşməsindən asılıdır. Çünki biz Avropalı tərəfdaşlarımızla yeni konstitusiya, yeni hökumət, yeni hərəkət planı və yeni iqtisadi proqramla bağlı baxışlarımızı müzakirə eləmişik. Biz bunu Yanukovicdən dəyişdirmək istəyirik. O buna hazırdır, yoxsa yox.
Novu proqramı vidle krayini i novu ekonomiçnu proqramı. Mə xoşum xoşu tətəsəməm Yanukovic, çünki on gotovi do sego.
Etinik. Ukrayna hükümetinin bu ilin noyabrında Avropa Birliği ile assosiasiya sazişi imzalamaqdan imtina etməsi ölkədə kütləvi etirazlara səbəb oldu və bu günlərdə hükümetin istifası ilə nəticələndi. Siyasi böhran elə də davam edir. Və sonda İran ilə Ermənistan arasında viza rejimi tezliklə ləğv oluna bilər. Bunu İranın Ermənistandakı səfiri Məhəmməd Rəisi bildirir. Bu həmçinin Ermənistan televiziyasına müsahibəsində deyib ki, İran prezidenti Həsən Ruhaninin ilin sonuna dək Ermənistana səfəri nəzərdə tutulur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nəfrində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi Gürcüstanın yeni prezidenti Georgi Margvelaşvili Azərbaycana səfərə gəlib və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşdə iki tərəfli münasibətlər həm iqtisadi, həm siyasi sahəsində iki tərəfli münasibətlər müzakirə olunub və prezidentlər hər iki ölkənin bir-birinin ərazi bütövlüyündə dəstəklədiklərini bəyan ediblər. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bu görüşü və Margvelaşvili prezident olandan sonra Gürcüstanın Azərbaycanın münasibətlərinin əvvəlki səviyyədə qalması gözlənilirmi? Görüşlər Azərbaycana nə vəd edir və Margvelaşvili Azərbaycanın digər regionlarına da səfərləri ölkələr arasında münasibətlərə nə verə bilər? Bütün bunlardan az sonra Kəbirən Dilavəri reportajında danışacaq, amma siz də hər zaman fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun efirində eşitdiyiniz reportajlar və ya oxuduğunuz məqalələrlə bağlı Azadlıq Radiosunun internet saytında sorğu və forumlara qatılmaqla və ya Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində şərhlərinizi bölüşməklə.
Fevralın 12-sində Azərbaycana rəsmi səfərə gələn Gürcüstan prezidenti Georgi Margvelaşvili ilə görüşündə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyib ki, siz çoxdan Azərbaycanda olmamısınız. Səfəriniz gələcək münasibətlərin inkişafına müsbət təsir göstərəcək.
Sizin səfərinizin xalqlarımız və ölkələrimiz arasında gələcək qardaşlıq, dost münasibətlərinin inkişafı üçün əhəmiyyəti böyükdür. Bizi tarixi bircə yaşayış birləşdirir. Biz sizinlə iki tərəfli və çox tərəfli münasibətlərə dair qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər barədə fikir mübadiləsi apardıq. Əminəm ki, gələcəkdə qarşılıqlı maraq doğuran əməkdaşlığın potensialını genişləndirəcəyik. Gürcüstan bizim üçün qardaş, yaxın ölkədir. Qonşu, tərəfdaş, dostdur. Əminəm ki, münasibətlərimizin gələcək inkişafı çox müsbət, dinamik olacaq. Bizi həm regional, həm də qlobal xarakterli bir çox layihələr birləşdirir.
Nas объединяет много проектов регионального характера и глобального характера.
İlham Əliyev bildirib ki, bu səfər münasibətlərin strateji səviyyəsini təsdiqləyir. Azərbaycan və Gürcüstan ərazi bütövlüyünə aid olan məsələlərdə bir-birini dəstəkləyir. Onun sözlərinə görə hər iki ölkə iqtisadi sahədə ticarət dövriyyəsinin artırılması istiqamətində fəal iş aparır. Qarşılıqlı investisiyaların qorunması, sərmayə mühitinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı eyni mövqedən çıxış eləyir. Gürcüstan prezidenti də səfərin böyük əhəmiyyətini vurğulayıb. Gürcüstan prezidenti deyib ki, biz tərəfdaşların regional və qlobal səviyyədə necə əməkdaşlıq etdiyini nümayiş etdiririk. Margvelaşvili deyib ki, iki ölkə arasında müstəsna əməkdaşlıq mövcuddur. Bu özünü birgə həyata keçirilən layihələrdə də göstərir.
Bu səfərin bizim üçün xüsusi əhəmiyyəti var. Biz azərbaycanlı həmkarlarımızla inkişaf etdirdiyimiz şəxsi münasibətlərə xüsusi hisslərlə yanaşırıq. Ölkələrimiz xüsusi əməkdaşlığın presidentini yaradırlar. İmkanların inkişafı üçün nümunəvi əməkdaşlığın mümkünlüyünü yaradırlar. Görüş zamanı siz bizim birgə inkişaf etdirdiyimiz və artıq tarixi əhəmiyyəti olan istiqamətlər barədə düzgün qeydlər etdiniz. Bu imkanlar regionda və regiondan kənarda yaşayan xalqlar üçün tarixi imkan yaradır. Biz imkanlar yaradırıq. Biz bu imkanları birgə qururuq. Biz əməkdaşlığımızın bu cür səviyyəsindən çox məmnunuq. Yalnız indiki dövrdə yox, gələcəkdə də bu əməkdaşlıq inkişaf edən yeni layihələr regionda yeni dinamika yaradan əməkdaşlıq kimi görünür.
Politolog Hüseyin Balasəlimov deyir ki, Georgi Margvelaşvilinin Azərbaycanın səfəri keçən ilin sonlarında gözlənilirdi. O deyir ki, bu səfər müəyyən mənada tanışlıq xarakterli səfərdir. Ancaq iki ölkə arasında münasibətlər əvvəl kimi isti olacaq.
Çünki burada qarşılıqlı faydalanma imkanları var. Gürcüstan Azərbaycanın iştirak edib böyük
layihələrdən fayda dividend götürüb. O ki qaldı şəxslər arasındakı münasibətlər. Təbii ki Saakaşvili dövründə daha isti münasibətlər formalaşmışdı. İstisna etmirəm ki elə indiki prezidentlə də Azərbaycan prezidenti arasında normal münasibətlər formalaşacaq. Gürcüstana Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək lazımdır. O ki qaldı münasibətlərin perspektivinə hətta radikal demokrat kimi imic qazanan, Rusiya ilə münasibətlərdə çox radikal mövqe tutan Saakaşvili ilə Azərbaycan arasında çox isti münasibətlər qurulmuşsa, bu münasibətlər daha mütədil, bir qədər mülayim siyasi xətt yürüdən Margilaşvili ilə də qurulacaq, inkişaf eləyəcək.
Gürcüstan prezidenti Azərbaycan bölgələrinə də səfər edəcək, Gürcü icması ilə görüşəcək.
Kəbirən Dilavəri, dünyada və Azərbaycanda baş verən hər şeydən xəbərdar olmaq üçün və bunları video reportajlarla izləmək üçün Azadlıq Radiosu internet saytındakı multimedia rubrikasına, Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsinə gələ bilərsiniz və ya Hotbird-də Azadlıq Radiosunun televiziya kanalını izləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri. Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının son açıqladığı hesabata görə Azərbaycan dünyada söz azadlığının pozulmaq ərəfəsində olan ölkələr arasındadır və 180 ölkə sırasında 160-cı yerdədir və Azərbaycan Qazaxıstanla qonşudur. Həmin hesabatla ətraflı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda tanış ola bilərsiniz. Amma Azərbaycanla bağlı sənəddən biraz hissatlar gətirək. Sənəddə deyilir ki, Azərbaycan son bir ildə jurnalistlərin vəziyyətinə görə daha da pisləşib. Azərbaycan həmin sırada siyahıda 4 pillədə geriləyib və repressiyaların bir strategiya kimi qəbul olunduğu Azərbaycanda media pluralizminin mövcudluğu artıq ciddi təhlükə altındadır. Sərhədsiz reportyorlar qeyd edir ki, Azərbaycanda telekanallar hökumətin nəzarətindədir, xarici radiolar qadağan olunub, ancaq paytaxtda və çox məhdud şəkildə yayılan müxalifət mətbuatı da maliyyə sarıdan ölüm ayağındadır. Eyni zamanda ram olmayan jurnalist və bloggerlər də fiziki hücumlara, ölüm hədələrinə, böhtan kampaniyalarına və oğurlanmalara məruz qalırlar. Və hesabatda həmçinin belə bir sual da qoyulur ki, yeni alternativ mühacir mediası Azərbaycandakı pluralizmi xilas eləyə biləcəkmi? Hesabat haqqında ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Amma indi elə bu hesabatda Azərbaycanla eyni pillədə 160-161-ci yerləri bölüşən Qazaxıstandan danışacaq. Azərbaycan və Qazaxıstan təkcə coğrafi olaraq yox, həm də hesabatlarda qonşudurlar. Ancaq Qazaxıstan Rusiya ilə daha möhkəm bağları var. Məsələn, Gömrük Təşkilatında birləşirlər, Gömrük Müqaviləsi Təşkilatında və hazırda Rusiyada baş verən bir tendensiya Rus rublunun sürətlə dollara nisbətən ucuzlaşması Qazaxıstanda daha sərt reaksiyalar doğurub və Qazaxıstan Mərkəzi Bankının qərarı ilə Qazaxıstanın milli valyutası tengi düz 19% ucuzlaşdırılıb. Bu niyə baş verib və 19% ucuzlaşma Qazaxıstanda çalışanlar, işləyənlər və istehsalçılar üçün onların arasında Azərbaycanlılar da var. Hansı nəticələr verəcək və üstəlik Qazaxıstanda atılan bu addım Azərbaycanda da təkrarlana bilərmi? Nəzər alındakı Qazaxıstan və Azərbaycan hər ikisi həm də neft ixracatçılar və iqtisadiyyatların səviyyəsinə görə də oxşar durumdadırlar. Bütün məsələləri Elxan Nəsibli araşdırır.
Azərbaycan da öz manatını devalvasiya eləyəcəkmi? Neft ölkəsi nəhəng valyuta ehtiyatı olan Qazaxıstan öz pulunu devalvasiya eləyəndən sonra bu sual artıq bir çox ölkələri, daha doğrusu onların vətəndaşlarını narahat eləyir. Qazaxıstanın Milli Bankı milli valyuta tengeni 19% dəyərdən salandan sonra rəsmi məzənnə bir Amerika dollarına 155 tengedən 185 tengeyə qalxıb. Azadlıq Radiosunun müxbirləri xəbər verirlər ki, Almatı regionunda 1 dollara hətta 220 tenge verirlər. Hamı çalışır ki, əlindəki tengesini dollara dəyişsin. Çünki tengenin ucuzlaşmasının dayanacağına ümid eləmirlər. Əmanətçilərin banklarda tengedə saxladıqları pullar bir günün içində 19% dəyərdən düşdü. Halbuki Milli Bank sədri Kairat Kelimbetov cəmi bir neçə ay qabaq Qazaxıstanlıları öz pullarını tengedə saxlamağa çağırırdı. İndi isə məzənlərinin 1 dollara 185 tengə olduğunu 2 dəfə elan edir ki, birdən inanan olmaz.
Около 185 тенге за доллар. Еще раз хотел повторить.
Yeni məzənlə 1 dollara 185 tengedir. Mən bir də təkrar edirəm. 185 tengə 1 dollara. Qazaxıstan Milli Bankının bəyanatında deyilir ki, Amerikanın Federal Rezerv Sisteminin, yəni Mərkəzi Bankının əlavə pul çapını azaltması kapitalın inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatlardan inkişaf etmiş iqtisadiyyatlara axmasını aparır. Yəni, bankın izahı budur ki, 155 tengenin yerinə 185 tenge verəndə dollar Qazaxıstandan qırağa az gedəcək. Economist Intelligence Unit'in Mərkəzi Asiya üzrə eksperti Alex Nice isə Azadlıq Radiosuna Qazaxıstanın qərarının səbəbini belə izah edir. Yanvar ayından ümumiyyətlə inkişaf etməkdə olan ölkələrin milli valyutaları dollara nisbətən düşməkdədir. Yerli pulu dəyərdən salan digər amillər isə neftin qiymətinin düşməsi, ixracın zəifləməsi, idxalın kəskin bahalanmasıdır. Qazaxıstanın indiki addımından sonra nə olacaq? Qazaxıstanda 3 ən böyük avtomobil satışı şirkəti elan edib ki, satışları müvəqqəti dayandırırlar, çünki qiymətlə bağlı sabitliyi gözləyirlər. Tengə devalvasiya edilən kimi Qazaxıstanda dükanlar, mağazalar bağlandı, çünki buradakı malların əksəriyyəti xaricdən gətirilir, dükan sahibləri sərfəsiz qiymətə satmaqdan qorxurlar. Almaq istəyən isə çoxdur. Nice deyir. İstehlak mallarının çoxu xaricdən gəlir, onların qiyməti artacaq. Qiymətin qalxmağı inflasiyanı artıracaq. Uzun müddəti götürəndə ucuz tengə daxili istehsalçılara kömək eləyə bilər və ola bilsin bəzi yerlərdə yerli əhalini həvəsləndirsin ki, yerli mal alsınlar. İstənilən halda inflasiya artacaq və bu real problemdir. Mənim fikrimcə bu sıravi qazaxları əsəbləşdirəcək. Azərbaycanda Qazaxıstandakı kimi devalvasiya ola bilərmi? İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramov hesab eləyir ki, manatın devalvasiyası nəinki mümkündür, hətta vacibdir. Azərbaycan qeyri-neft sektorunu daxili istehsalı inkişaf etdirmək istəyirsə, manatı devalvasiya eləməlidir. Bundan başqa güclü yerli valyuta məlum Holland sindromunun səbəblərindən biridir. Vüqar Bayramov ancaq yumşaq devalvasiyanın tərəfdarıdır. Yəni, şok yaratmamaq üçün tədrici devalvasiyaya gedilməlidir. Yumşaq devalvasiya deyəndə nə nəzərdə tutulur? Vüqar Bayramov.
Ümumiyyətlə, illik olaraq 6% yumşaq devalvasiya ilə gedilməsini təklif edirik. Bu, aylıq olaraq təxminən 0,5%, yəni inflyasiya demək. Yumşaq devalvasiya bir mənalı şəkildə imkan verəcək ki, manata olan inamı qoruyub saxlamaq mümkün olsun. Bu halda artıq manatın dəyərinin və yeməzənəsinin aşağı düşməsi ciddi şəkildə hiss edilməyəcək.
Bəs manatın devalvasiyası qaçılmazdı mı? Vüqar Bayramov hesab eləyir ki, qaçılmazdı demək düzgün olmazdı. Hələlik Milli Bank devalvasiyaya getmir və bunu etmək üçün əlində kifayət qədər vasitələr var. Sadəcə olaraq bu getdikcə çətin olacaq.
Elxan Nəsibli, Azərbaycan iqtisadiyyatının durumu haqqında daha ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytında xüsusi Azadlıq Eko rubrikasında oxuya bilərsiniz. Eləcə də saytımıza gəlməklə həm müxtəlif mövzularda xəbərlərdən xəbərdar ola bilərsiniz və fikirlərinizə bölüşə bilərsiniz sorğu və forumlara qatılmaqla və Azadlıq Radiosunun efirində video reportajları, Azadlıq Radiosunun efirində gedən verişləri də təkrarlar izləməklə, infografikləri, xüsusi infografika rubrikasında unutmayın və qısaca olaraq öz hüquqlarınız haqqında məlumat toplamaq və ya suallarınız varsa onları da bölüşə bilərsiniz, sadəcə Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız. Azadlıq Radiosu nefrində kontekst proqramı davam eləyir. Yanvar ayında Qarabağ müharibəsi əlillərindən Zaur Həsənov özünü obyektin əlindən almasına etiraz olaraq yandırandan və dünyasını dəyişəndən sonra Azərbaycanda intihar hallarına diqqət artdı, çünki eyni zamanda bu hadisədən sonra Azərbaycanda bir neçə dəfə də intihar hadisəsi qeydə alındı və Azərbaycanda baş verən intiharların səbəbləri haqqında daha öncə də Azadlıq Radiosu efirində danışmışdıq, amma bugün bu məsələlərlə bağlı müxalifət partiyalarının birləşdiyi Milli Şura da müzakirələr aparıb, həm intiharların səbəblərini ortaya çıxartmaq üçün, həm də intiharların qarşısını almaq üçün tövsiyələr vermək üçün və orada intiharların bu qədər Azərbaycanda son vaxtlar artmasının bir səbəbi olaraq da məhz medianın bundan yazması göstərilib.
İntiharın siyasətə dəxli varmı? Milli Şuranın intiharlarla bağlı təşkil etdiyi ictimai dinləmədə bəzi natiqlər intiharlarda siyasi izlər olduğunu deyirlər. Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli bildirdi ki, statistika Azərbaycanda intiharların artdığını göstərir.
Ədalətsizliyə, haqsızlığa, çıxılmaz vəziyyətə etiraz əlaməti olaraq özünə od vurub yandırmasıdır. Bu, intiharın ən ağır formasıdır.
Cəmil Həsənin fikrincə, son ay yarımda baş verən intiharlar demokratik dəyərlərə, insan haqlarına saygı ilə yanaşan cəmiyyət üçün həyəcan siqnalı olmalıdır. İctimai dinləmədə çıxış eləyən natiqlərin bəzilərinin fikrincə, Azərbaycanda intiharlarla bağlı rəsmi statistikanın açıqlanmaması, özünə qəsd halları ilə bağlı elmi təhlillərin araşdırılmaması hakimiyyətin bunda maraqlı olmadığını göstərir. Hüquqşünas Namizəd Səfərov sosial-ictimai motivlərlə baş verən intiharlara diqqət yönəldib, deyir ki, ölkədə bu səbəblərdən özünə qəsdlərin baş verməsi üçün mümbit zəmin var.
Çox təəssüf ki, bizdə dövlət hakimiyyət orqanları vətəndaşların problemlərini həll etmək üçün səfərbər olunan dövlət hakimiyyət orqanları vətəndaşların problemlərini həll etmirlər. Əksinə, elə bil ki, onlar hər biri səhər evdən çıxanda vətəndaşların mövcud problemlərinin üstünə daha əlavə problemlər gəlməsi üçün əllərindən gələn edirlər.
Namizəd Səfərov deyir ki, istənilən intihar olayı cinayət işinin açılması üçün predmet sayılır. Amma onun fikrincə, Azərbaycanda heç də hər özünə qəsd hadisəsi üzrə cinayət işi qaldırılmır, yetərli istintaq aparılmır. Bu isə adamı intihara vadar edənin cəzasız qalmasına şərait yaradır, hüquqşünas deyir. Psixoloq Azad İsazadə hesab eləyir ki, aidiyyətli dövlət orqanları intiharların qarşısını ala bilərlər.
Hökumət tərəfindən hansısa bir qurum yaranmalıdır, hansında peşəkarlar toplanmalıdır, psixoloqlar, sosioloqlar, psixiatrlar, jurnalistlər, hüquqşünaslar və s. Və biz bütün dövlət orqanlarından məlumatı toplayıb və sonra konkret təkliflər verməliyik. Harada nə dəyişməlidir ki, bu intiharlar azalsın.
Özünə qəsd xəbərlərinin mətbuata çıxması intihar dalğasının yaranmasına səbəb ola bilərmi? Psixoloqun fikrincə, intihar görüntülərinin potensial intiharçılara təsiri ola bilər, amma adi xəbərlərin belə bir təsiri yoxdur. Media məsələləri üzrə ekspert Ələsgər Məmmətlin fikrincə, Azərbaycanda baş verən intihar olaylarının 80% sosial-iqtisadi problemlərdən qaynaqlanır və media belə xəbərləri mütləq yaymalıdır.
İntihar, əgər təbliğ olunursa ki, Zaurun hadisəsindən sonra dərhal onun ailəsinə 100 minin verilməsi bir təbliğ idi. Və ondan sonraki tendensiyanın artımı məhz bu niyyətlə oldu. Çünki bu hadisə hər kəs gördü, görəndən sonra bəlli oldu ki, onun ailəsinə əl uzadıldı, problemi çözməyə çalışdılar. Dərhal digər o ardıcıl intiharlar, özünü yandırma formasında cəhətlər də birinə bundan ilham aldı. Mahiyyət itibarilə, bu, əlbəttə, sadəcə bizim toplumda deyil. Amerika Vietnam sindromundan sonra hərbçilərin çox kütləvi şəkildə intihar etdikləri görülmüşdür. Və ondan çıxış yollarını toplum daha çox eğitimdə və marifləndirmədə gördü. Alternativ filmlər o psixolojik sindromu aşsınlar deyə.
İctimai dinləmədə çıxış eləyən media ekspert İlviyyə Əsədsaydə isə dedi ki, jurnalistlər intihar olaylarını qələmə alarkən bunu romantikləşdirməməlidir. Onun fikrincə, media nümayəndələri faktı çatdırmaqla yanaşı, intihar edənin atdığı adımlarla nələri itirdiyini də göstərməlidir ki, cəmiyyət özünə qəsdən çıxış yolu olmadığını görsün. İctimai dinləmədə təklif olundu ki, Milli Şura özü intihar olayları ilə bağlı elmi araşdırma aparıb, nəticəsini ictimaiyyətə təqdim etsin, hökumətə tövsiyələr hazırlasın.
Səadət Akif qızı.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir.
normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Vəkil saatı verişi Azadlıq Radiosu nefrində hər bazar ertəsi olur. İndilik isə kontekst proqramıdır və sonda Azərbaycanda sosial mediada son vaxtlar müzakirə olunan və nəticədə İctimai Televiziyada bir aparıcının işdən çıxarılmasına səbəb olan olaydan, onun geyimindən danışacaq Maarif Çingizoğlu.
İctimai Televiziyadakı siluet verilişinin aparıcısının geyimi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan video onun həmin verilişdən uzaqlaşdırılması ilə nəticələnib. Fransız siluetli FS Estetik Klinikasında həkim kosmetolog kimi çalışan verilişin aparıcısı Leyla Aslanova açıqlamasında işdən çıxması ilə bağlı hər hansı xəbərdarlıq edilmədiyini, sadəcə həmin video yayılandan sonra televiziyaya getmədiyini deyib. Aparıcı baş verənlərə görə utandığını, heç vaxt açıq-saçıq geyinmədiyini, canlı yayımda baş verənlərin də bir təsadüf olduğunu bildirib. Məsələyə İctimai Televiziyada münasibətini açıqlayıb. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Teymur Abdullayev Facebook profilində yazır ki, əslində keçmiş rəhbərliyin zamanından ITV-də aparıcılıq edən Leyla xanımla verilişdən sonra yollar ayrılıb və o artıq ITV-nin əməkdaşı deyil. İctimai Televiziyanın Yayım Şurasının sədri Cahangir Məmmədli adı çəkilən şəxsin heç vaxt İctimai Televiziya əməkdaşı olmadığını bildirir. Onun sözlərinə görə Fransız Siluete Estetik Klinikasının televiziyadakı layihəsi olan verilişi əvvəllər televiziyanın jurnalistləri aparsa da sonradan aparıcılıq klinikanın həkimi Leyla Aslanovaya həvalə olunub.
Yəni, orada o xanım televiziyanın aparıcı ştatında deyil. O ancaq özləri gəlirlər, verilişi də elə özü aparırdı. Onun geyimi xoşa gəlmir, narazı qaldılar. Ona görə də ümumiyyətlə o işi, onun boynundan götürüblər o yükü. İndi o verilişi tamam başqa adam aparacaq. Televiziyanın öz işçisi.
Geyimə görə aparıcının verilişdən uzaqlaşdırılmasının mümkünlüyünə gəlincə, Cangir Məmmədli deyir ki, İctimai Televiziya digər televiziyalardan fərqli olaraq milli mənəvi dəyərlərin qorunmasına daha çox diqqət yetirir. Bu baxımdan da o, belə bir halı mümkün sayır.
İctimai televiziya doğrudan da ona görə ictimaidir ki, orada açıq-saçıq geyimdir, filandır. Başqa telekanallardan fərqli olaraq bunlar milli mənəvi dəyərləri qoruyurlar. Hep qanunda da belədir. Ona görə belə hallar ola bilər, cəzalandırılsın.
Amma Yayım Şurasının sədri baş verən son hadisədə daha çox rejissoru günahkar sayır.
Bu işdə əslində rejissorun üstünə daha çox günah düşür. Nəinki o adamın özünü. Çünki o adam İctimai Televiziyanın işçisi deyil. O, onu ki, işdən çıxardıqlar, o biraz şişirilmiş şeydir. Çünki o iş İctimai Televiziyada ştatda deyil ki, onu işdən çıxardıq. Sadəcə onu o verilişi aparmağa icazə vermirlər.
İctimai Televiziya bu məsələdə daha çox İctimai Televiziya və radio yayımı haqqında qanuna istinad eləsə də, bu qanunda geyimlə bağlı hər hansı qadağa yer almayıb. Sözü gedən qanunun 13.2 maddəsində qeyd edilir ki, İctimai Televiziya və radioda proqramlar milli mənəvi dəyərləri, milli adət və ənənələri, milli və incə sənətin bütün rəngarəngliyini özündə əks etdirməlidir. Bu hadisədən sonra fevralın 10-da Milli Teleradio Şurasının İctimai Televiziya və Radio Yayımları şirkətinin etdiyi xəbərdarlıqda da həmin məsələdən söz açılmır. Xəbərdarlıqda televiziyanın reklam yayımı ilə bağlı pozuntuya yol verdiyi bildirilir. Media hüquqlarının üstünlük şünası Xalid Əğaliyev hesab bilir ki, əslində aparıcının hansısa geyim məsələsinə görə televiziyadan uzaqlaşdırılması həmin media qurumundakı problemlərdən xəbər verir.
İstənilən media quruluşunda onun bir daxili davranış qaydalarından tutmuş, daxili nizam-intizam qaydaları olmalıdır. Yəni, bütün bunlar hər hansı bir media quruluşunda öncədən olduqda təbii ki, bir geyimə görə mi, yaxud başqa bir detala görə işçinin işdən kənarlaşdırılması kimi problemlərlə üzləşmək olmazdı. Bu problem ITV-nin ümumiyyətlə o sistemindəki daxili qaydalarının yaradılmamasından qaynaqlanır.
Xalid Əğaliyev hesab edir ki, televiziyalar aralarında mövcud olan müqavilədən asılı olaraq həmin aparıcı pozulmuş hüquqlarının bərpası ilə bağlı məhkəməyə üst tuta bilər. Tələtənqidçi Qulu Məhərrəmli isə hesab edir ki, baş verənlər ictimai qınağın nəticəsi olsaydı, bu anlaşılan olardı. Onun fikrincə, ictimai televiziyadakı verilişlərlə bağlı şuraya daxil olan saysız hesabsız ictimai qınaqların heç biri nəzərə alınmadığı halda aparıcının geyiminə televiziyanın belə tez reaksiya verməsi anlaşılan deyil.
Bəlkə aparıcı doğrudan özü görə bilər ki, bunun koftası
sürüşüb. Ya bu bunu görməyə bilər. Çünki o monitora baxmaya bilər. Amma bunu efirə verən rejissor müxtəlif planları görür. Ya ən aşağısı buna xəbərdar edə bilərlər falan. Şəxsi mövqeyim bundan ibarət ki, onu yəni ona görə nə belə bir qınağa çəkmək, nə də onu layihədən uzaqlaşdırmaq doğru yanaşma deyil.
Teletənqidçiyə görə canlı yayımda xanım aparıcı ilə bağlı baş verənlər birbaşa rejissorla redaktorun buraxdığı yanlışlıqdır və cəza da aparıcıya yox, yayıma məsul olan həmin şəxslərə verilməlidir.
Marif Singizoğlu və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı indirik burada başa çatır. Amma bizdən ayrılmayın, verişlərimiz indi Facebook məkanında. Proqramı ilə davam edəcək, saat 8-də Kontekstdə bir daha görüşünüzə gələcəyik. Hələlik, Azadlıqda qalın.